Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 21, la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Președintele american George Bush a afirmat că administrația sa este mulțumită de măsurile adoptate de Israel și palestinieni în procesul de pace. Bush a salutat astfel evoluțiile din ultimele zile, inclusiv încetarea focului declarată de mai multe grupări militante palestiniene, precum și retragerea armatei israeliene din mai multe zone aflate sub jurisdicție palestiniană. George Bush.
We are pleased with the progress in the Middle East. I want to thank
Suntem mulțumiți în ce privește progresele din Orientul Mijlociu. Doresc să le mulțumesc părților din Orientul Mijlociu pentru voința lor de a-și asuma riscuri pentru pace, a spus președintele american. Casa Albă și Kremlinul au anunțat că președinții american și rus, George Bush și Vladimir Putin, au purtat astăzi o conversație telefonică în pregătirea întâlnirii lor din luna septembrie din Statele Unite. A fost discutată, între altele, problema programului nuclear iranian, după cum a declarat ulterior președintele George Bush.
I thanked him for keeping the pressure on the Iranian government.
I-am mulțumit lui Putin pentru menținerea presiunii asupra guvernului iranian pentru a-l determina să renunțe la orice ar putea avea legătură cu construcția unei arme nucleare și înregistrăm progrese în această direcție, a afirmat președintele american. George Bush i-a cerut astăzi din nou președintelui liberian Charles Taylor să demisioneze și să părăsească Liberia. Bush a spus că Statele Unite studiază toate posibilitățile de restabilire a păcii în Liberia, țară în care zeci de mii de civili riscă să cadă pradă unui război între rebeli și forțele loiale lui Taylor, George Bush.
In order for there to be peace and stability in Liberia, Charles Taylor needs to leave now.
Pentru a fi pace și stabilitate în Liberia, Charles Taylor trebuie să părăsească țara acum. Bush, care va vizita pentru prima oară în cursul mandatului său Africa săptămâna viitoare, a mai spus că l-a însărcinat pe secretarul de stat Colin Powell să pună la punct o strategie pentru Liberia, împreună cu secretarul general ONU Kofi Annan. Șeful diplomației britanice Jack Straw a sosit astăzi la Bagdad, unde s-a întâlnit cu Paul Bremer, administratorul civil al Irakului. Mai devreme, Bremer declarase că administrația interimară irachiană își va prelua prerogativele în Irak la mijlocul lunii iulie. Astăzi au plecat către Irak un număr de 250 de militari polonezi pentru a pune la punct comandamentul zonei ce va fi controlată de militarii coaliției sub conducerea Poloniei. Zona ce se va afla sub supravegherea Poloniei în Irak se află în partea centrală a țării, fiind plasată între zona americană și cea britanică. Polonia va conduce un contingent de 9.000 de militari provenind din 15 țări, între care și România. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Premierul italian Silvio Berlusconi, a cărui țară a preluat președinția Uniunii Europene, a prezentat în fața Parlamentului European prioritățile următorilor 6 luni, respectiv lansarea cu succes a negocierilor interguvernamentale asupra noii Constituții Europene, relansarea economiilor occidentale și formularea unei politici externe și defensive europene coerente. Referindu-se la extinderea Uniunii și integrarea viitorilor membri, Berlusconi a declarat:
în actuale fază, tra la firme l'entrata in vigore dei trattati.
În această fază, între semnarea tratatului de aderare și intrarea sa în vigoare, vom încerca să asigurăm participarea deplină a viitorilor 10 membri la toate deliberările Consiliului de Miniștri al Uniunii. Vom încerca să-i ajutăm să se integreze în mecanismele instituționale ale Uniunii Europene. În același timp, a spus Berlusconi, președinția italiană va încerca până în luna decembrie să aibă o foaie de parcurs pentru Bulgaria și România, care să deschidă celor două țări ușa pentru admiterea în anul 2007. Parlamentul European a votat în favoarea unui proiect de lege referitor la etichetarea alimentelor modificate genetic, o măsură ce ar putea permite Uniunii Europene să ridice interdicția impusă comercializării unor asemenea produse în spațiul comunitar. Comitetul Olimpic Internațional, reunit la Praga, a decis că orașul Vancouver din Canada va găzdui Jocurile Olimpice de iarnă din anul 2010. În competiție s-au mai aflat orașele Pyeongchang din Coreea de Sud și Salzburg, Austria. Președintele moldovean Vladimir Voronin i-a demis din funcție pe ministrul economiei, vicepremierul Ștefanu Dagiu, pe ministrul educației Gheorghe Sima și pe șeful Serviciului de Pază și Protecție Vladimir Preguza. Dar mai multe amănunte pe această temă peste câteva momente în emisiunea Ora Moldovei. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Aici Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Iată mai întâi titlurile principale ale emisiunii. Ministrul Economiei Ștefan Odagiu a aflat de la ziariști că și-a dat demisia. Tot astăzi au fost demiși ministrul învățământului Gheorghe Sima și șeful Serviciului de Protecție și Pază Vladimir Preguza. Președintele Voronin nu va participa la summitul Guam, care începe mâine la Ialta. A treia forță politică din Parlamentul de la Chișinău, Alianța Social-Democrată a lui Dumitru Braghiș, va boicota ședințele legislativului. Guvernul Moldovei își reduce așteptările față de veniturile pe care le va încasa din privatizare. Union Fenosa a început deconectarea de la rețea a pompelor de apă din suburbiile Chișinăului și din unele sectoare ale capitalei din cauza neplății datoriilor de către regia Apă Canal. Veți mai putea asculta, printre altele, un interviu cu ambasadorul României în Republica Moldova, Filip Teodorescu, care a făcut astăzi o vizită la Bălți, revista presei moldovene, un grupaj de relatări de la Chișinău și București pe tema reformei în justiție și un comentariu de Vitalie Ciobanu despre destinele post-sovietice ale Moldovei și Ucrainei. Deși guvernul Republicii Moldova n-a suferit nicio remaniere oficială în cei peste 2 ani de când se află la putere, numai 7 din cei 17 membri ai echipei guvernamentale inițiale mai fac parte astăzi din cabinet. Ceilalți membri ai echipei inițiale au părăsit-o pe rând, câte unul sau chiar câte doi, cum s-a întâmplat astăzi, când au fost eliberați din funcții prin decret prezidențial ministrul economiei Ștefan Odagiu și ministrul învățământului Gheorghe Sima. Odată cu ei, prin același decret prezidențial, a fost demis și șeful Serviciului de Protecție și Pază de Stat, Vladimir Preguza. În cazul domnului Odagiu, trebuie spus că domnia sa a părut să afle că nu mai este ministru de la ziariști după ședința de guvern de astăzi, relatează de la Chișinău Alexandru Eftode.
Potrivit unui comunicat de presă al președinției, Ștefan Odagiu a fost destituit în urma unei cereri depuse din proprie inițiativă. Solicitat de Europa Liberă, fostul vicepremier și ministru al economiei s-a arătat surprins și a declarat că poate fi vorba despre o confuzie. Comunicatul de presă al președinției nu precizează motivele destituirii celorlalți doi demnitari. De la constituirea guvernului Tarlev în 2001 și până în prezent, președintele Voronin a destituit în total 12 miniștri. În afară de Odagiu și Sima, au fost demiși 2 miniștri ai transportului, 2 miniștri ai educației, unul al finanțelor, un ministru al culturii, 2 ai economiei, unul al afacerilor interne, ministrul justiției, ministrul afacerilor externe și ministrul energeticii. Comentatorul politic Nicolae Negru califică drept nedemocratice acțiunile președintelui Vladimir Voronin, care destituie miniștrii spontan și fără a le oferi lor și opiniei publice vreo explicație.
Voronin concentrează în mâinile sale toate ramurile puterii și se comportă ca un adevărat prim-secretar. Să ne amintim că acum câteva zile, de exemplu, el l-a destituit pe directorul agenției Moldpress, în timp ce acela se afla la Minsk. Având toată puterea în mâinile sale, tentația de a ignora procedurile democratice este foarte mare. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că calitatea profesională a ministrilor lasă de dorit. De exemplu, Ștefan Odagiu, până a fi numit prim-ministru, a lucrat ca director al unei vinării din Bardar, dacă nu mă înșel. Deci, el nu prea are experiență de lucru în domeniul economiei. Și altor miniștri le-am putea reproșa același lucru.
Agenția Basa Press a scris astăzi, cu referire la presa din Chișinău, că președintele Voronin intenționează să opereze remanieri de proporții în guvern. Surse neoficiale citate de Basa Press au declarat că printre eventualii candidați la funcția de ministru al economiei se numără actualul ministru al energeticii Iacob Timciuc și ministrul adjunct al economiei Marian Lupu. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Alexandru, că la ședința de astăzi a guvernului au fost anunțate alte 2 demiteri, a viceministrului Justiției Victor Crețu și a viceministrului Culturii Sergiu Cuciuc. La reuniunea șefilor de state din organizația GUAM, care va începe mâine la Ialta, Republica Moldova va fi reprezentată de ministrul adjunct de externe Andrei Stratan, a anunțat agenția oficială de știri Mold Press. Președintele Vladimir Voronin nu va participa probabil la reuniune, deși nu a fost luată o decizie definitivă în această privință, au declarat pentru Europa Liberă surse din cadrul serviciului de presă al președinției, în cursul după amiezii, fără să ofere detalii. Astfel, din cei 5 șefi de state membre ale GUAM, Georgia, Ucraina, Uzbekistan, Azerbaidjan și Republica Moldova, la reuniunea de mâine ar urma să participe doar 2, președintele ucrainean Leonid Kuchma și cel georgian Eduard Shevardnadze. Președinții Azerbaidjanului și Uzbekistanului, Heydar Aliyev și respectiv Islam Karimov, au anunțat că vor lipsi din diferite motive. În afara șefilor statelor membre ale GUAM, la reuniunea care începe mâine la Ialta, au fost invitați reprezentanții ai 14 state și 10 organizații internaționale care s-au arătat interesate să colaboreze cu GUAM. Va participa și o delegație de rang înalt a Guvernului Statelor Unite. Pe agenda summitului figurează semnarea a 7 documente, între care un acord de creare a unui centru regional de drept și unul cu privire la comerț și transport. De câteva zile, autoritățile de la Chișinău și Tiraspol sunt angajate într-un schimb de reproșuri, concentrate mai ales asupra unor aspecte economice ale problemei transnistrene. Tiraspolul a declarat mai întâi că ar fi victima unei blocade economice din partea Chișinăului și a amenințat să răspundă cu aceeași monedă. În replică, ieri, premierul moldovean Tarlev s-a arătat neimpresionat de amenințările Tiraspolului, lăsând însă o portiță deschisă pentru un viitor dialog pe teme economice. Astăzi a venit rândul liderilor de la Tiraspol să răspundă la o conferință de presă la care a participat și corespondentul nostru Radu Benea.
Executivul de la Tiraspol consideră că gravele tensiuni care există acum în relațiile cu Chișinăul și restabilirea încrederii între părți poate fi obținută numai în cazul în care Guvernul Republicii Moldova va confirma printr-un acord înscris și aprobat de Parlament recentele sale declarații potrivit cărora nu va pretinde asupra patrimoniului Transnistriei, că nu va pune sub semnul întrebării privatizările care s-au făcut sau se vor face în regiune și că nu intenționează să impună subiectelor economici transnistreni să achite taxe, impozite și alte plăți la bugetul Republicii Moldova. Poziția executivului transnistrean a fost prezentată astăzi într-o conferință de presă susținută la Tiraspol de către pretinsul ministru al justiției Victor Balala, care a precizat că proiectele acestor acorduri vor fi prezentate în cadrul rundei de negocieri în format pentagonal, care ar urma să se desfășoare pe 3-4 iulie la sediul misiunii OSCE din Chișinău. Victor Balala.
Numai aceste documente și numai în acest fel aprobate vor pune bazele stabilității relațiilor noastre. Atunci multe dintre probleme și îndoielile pe care le avem vor fi înlăturate. Vom vedea că avem în fața noastră un partener cinstit care întreține relații normale, stabile și este gata să coopereze pentru un oarecare scop comun care să convină tuturor părților. În cazul de față vorbim despre crearea statului comun asupra căruia lucrează Comisia Constituțională Mixtă și în privința căruia vor trebui să facă alegerea popoarele statelor noastre. Victor Balala a adăugat că Tiraspolul ar dori ca aceste acorduri, care se servească drept garanții și în relațiile economice, să fie semnate până la soluționarea definitivă politică a conflictului transnistrian. Opoziția asemănătoare a exprimat-o astăzi printr-o declarație și Sovietul Suprem de la Tiraspol, care a anunțat însă că Transnistria își rezervă dreptul să se retragă din procesul de negocieri dacă autoritățile moldovene vor încerca să intervină într-un fel sau altul în activitatea economică a regiunii. Nemulțumirile administrației de la Tiraspol, amintim, sunt legate în special de decizia Guvernului Republicii Moldova privind înregistrarea provizorie a agenților economici transnistreni care importă sau exportă mărfuri, precum și de protocolul moldo-ucrainean prin care, începând cu 25 mai, agenții economici transnistreni nu pot efectua operațiuni import-export fără permisiunea Chișinăului. În alt context, adăugăm că la conferința de presă, reprezentanții executivului tiraspolean au declarat că nu cunosc nimic despre întreruperea livrării de energie electrică și gaze naturale spre cele câteva locuri localități de pe malul stâng al Nistrului, subordonate Chișinăului. Informația a fost confirmată însă de către autoritățile locale, iar în ce privește întreruperea curentului electric, de către responsabili de la rețelele electrice Dubăsari, care sub acoperirea anonimatului ne-au declarat că nu este vorba despre defecțiuni de ordin tehnic, ci de o comandă politică a superiorilor de la Tiraspol. L-am rugat să comenteze situația creată și setul de propuneri venit din partea Tiraspolului pe expertul Oazu Nantoi, liderul Partidului Social-Democrat.
conflictul transnistrian în ultimii ani a devenit o umbrelă a unui mecanism de realizare a două niveluri de interese. Primul nivel este ceea ce ține de geopolitic. E vorba de interesele, în primul rând, ale Federației Ruse. Al doilea nivel ține de interesele economice a clanurilor mafiote, în cazul dat putem folosi așa cu inima ușoară acest termen, din Transnistria. Ei își dau foarte bine seama că situația se schimbă geopolitică și că status quo existent până în 2000-2001 deja nu poate fi păstrat la infinit. Și în legătură cu aceasta, ei încearcă să-și protejeze acele drepturi asupra proprietății care ei pretind că le au. În opinia mea, conducerea Republicii Moldova a intuit momentul acest slab al regimului de la Tiraspol și, grație poziției principiale a Uniunii Europene, a reușit să impună controlul asupra frontierei și aceasta a provocat o panică adevărată în rândurile celor de la Tiraspol. În opinia mea, conducerea Republicii Moldova trebuie să fie fermă până la capăt și numai fermitatea poate da un efect pozitiv în raport cu acest regim. Toate celelalte încercări de cederi, de cochetări cu acest regim au fost contraproductive și chiar destructive pentru statalitatea Republicii Moldova.
A fost expertul Oazul Nantoi, liderul Partidului Social Democrat. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
A treia forță din Parlamentul de la Chișinău, Alianța Social-Democrată, a hotărât să boicoteze pentru a doua oară în acest an ședințele legislativului, în semn de protest față de nerezolvarea de către conducerea comunistă a unor revendicări mai vechi ale formațiunii de opoziție condusă de Dumitru Braghiș. Detalii de la corespondenta noastră, Ilona Spătaru.
Liderul Alianței Social-Democrate din Republica Moldova, Dumitru Braghiș, a declarat azi că grupul său parlamentar va boicota ședințele Parlamentului în semn de protest față de refuzul deputaților comuniști de a da curs inițiativei ASD privind organizarea unui referendum în problema modificării codului electoral. Reamintim că ASD propune modificarea codului electoral astfel încât o parte dintre parlamentari să fie aleși în baza circumscripțiilor uninominale, iar cealaltă parte în baza listelor de partid. Braghiș a reluat acuzațiile la adresa autorităților comuniste privind demiterea din funcție a 14 persoane care au colectat semnături în sprijinul referendumului. Dumitru Braghiș.
De o jumătate de ani de zile vorbim cu reprezentanții puterii în problema restabilirii la locurile de muncă a mai multor cetățeni care au fost eliberați pentru participare la colectarea semnăturilor sau pentru însăși plecarea semnăturilor pentru deșirea referendumului de modificare sistemului electoral. Au avut mai multe promisiuni, însă toate ele s-au terminat cu aceeași, chiar și în cazul când avem deciziile instanțelor, inclusiv a plenului Curții Supreme de Justiție. Reprezentanții guvernării au refuzat categoric să execute aceste decizii.
Alianța Social-Democrată a trimis la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasburg o plângere în care atenționează asupra faptului că majoritatea parlamentară comunistă a refuzat să dea curs inițiativei ASD de modificare a codului electoral, inițiativă în favoarea căreia au fost colectate peste 200.000 de semnături. ASD solicită curții să se pronunțe asupra acestei probleme și să apere drepturile susținătorilor referendumului. Recent, două organizații internaționale, Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova și Federația Internațională pentru Drepturile Omului, au atenționat asupra faptului că puterea comunistă de la Chișinău s-ar răfui politic cu persoanele publice care îi sunt incomode. Liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, declara anterior că cei 14 funcționari publici despre care vorbește Dumitru Braghiș au fost demiși din alte motive decât cele politice. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Astăzi a avut loc la Chișinău o nouă ședință a mesei rotunde cu statut permanent, consacrată libertății de expresie, în special în ce privește compania Teleradio Moldova, care au fost opiniile reprezentanților guvernării comuniste și ale opoziției, aflăm de la Vlad Țurcanu.
Opoziția politică parlamentară și cea neparlamentară a acuzat Partidul Comuniștilor de faptul că tărăgânează implementarea legii cu privire la transformarea companiei Teleradio Moldova într-o instituție publică a audiovizualului și că le îngrădește în continuare accesul la această cea mai importantă instituție mediatică din Republica Moldova. Iată ce a declarat în deschiderea ședinței de astăzi a mesei rotunde cu statut permanent liderul opoziției creștin-democrate, Iure Roșca.
Această instituție mass media servește partidul de guvernământ într-un mod cu totul inelegant, agresiv și contrar principiilor unei societăți democratice. Iar campania electorală pentru alegerile locale a confirmat acest lucru cu vârf și îndesat. Eu aș îndrăzni să întreb pe colegii noștri din majoritatea parlamentară dacă sunt dispuși să opereze modificări în această lege sau consideră că totul este perfect, astfel încât să știm ce și noi ce facem la toamnă. Reluăm activitățile noastre de protest sau mai zăbovim. Întrucât partidul de guvernământ consideră că în Republica Moldova nu există niciun grup social, niciun partid politic care ar avea posibilitatea și capacitatea să exercite presiuni, dar și pur și simplu ignorează această formă de dialog politic civilizat care se cheamă masă rotundă și atunci sigur că discuțiile noastre nu prea au finalitate.
Și președintele Partidului Liberal, Viaceslav Untilă, s-a arătat nemulțumit de eficiența mesei rotunde.
Astăzi nici opoziția parlamentară, nici opoziția extraparlamentară nu are o posibilitate să apară la această instituție care se numește publică. Noi vedem necesitatea acestei mese, dar dacă și data viitoare noi o să începem discuțiile noastre cu aceea că iarăși noi nu avem acces nicăieri, la ședința mesei rotunde viitoare, noi vă vom informa despre decizia care vom lua-o vis-a-vis de vom asista în viitor la acest forum politic sau nu.
La rândul său, președintele Partidului Democrat, Dumitru Diacov, a declarat:
noi nu suntem capabili să înțelegem că televiziunea trebuie să fie publică. La televiziune oamenii normali, la cap, trebuie să aibă acces. Aceia care vin șizofrenii sau așa, trebuie păziți de lege ca să nu intre în televiziune. Aceia care sunt deputați, care exprimă o opinie a unui grup de societate, trebuie să aibă acces să spună din când în când, odată în trimestru, părerea. Și eu trebuie să fac numai decât declarații foarte dulci în adresa Partidului Guvernământ ca să mă întrebe odată în jumătate de an.
Președintele Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, care apără interesele jurnaliștilor de la radio-televiziune de stat, Vitalie Nagacevski.
Legea a fost adoptată în 2002, în august. Ultimele modificări au fost operate în martie 2003. Însă Consiliul de Observatori al companiei au fost ales 2 sau 3 săptămâni în urmă. Fiecare din noi ar putea să întrebe și logic să întrebe de ce așa de mult s-a tărăgânat numirea acestui Consiliu de Observatori al companiei. Din ce cauză? Este clar. Sigur că alegerile, pentru a avea posibilitatea să manipuleze compania în timpul campaniei electorale. Una la mână, două la mână. Acum deja a fost ales Consiliul, până acum regulamentul nu-i. Se impune întrebarea din ce cauză. Cred că acum merge găsirea mijloacelor necesare pentru a influența acest Consiliu.
În replică, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a spus:
trebuie să le lămurim, stimaților vorbitori, există legea audiovizualului și această lege se execută pas cu pas, articol cu articol. Până la data de 12 iulie, acolo trebuie să fie numit președintele companiei, care trebuie după aceea să reformeze structura, să angajeze acest Consiliu de Observatori, trebuie să lucreze și să facă politica societății în această companie. Și abia timpul o să demonstreze în ce măsură această lege a ținut cont de toate realitățile care există în Republica Moldova. Și eu consider că și guvernarea și opoziția își va găsi foarte clar reflectare în canalele de radio și televiziune publică.
În finalul ședinței de astăzi a mesei rotunde cu statut permanent, reprezentantul în Republica Moldova al secretarului general al Consiliului Europei, Jorgen Grunet, a adresat un mesaj celor prezenți în care a spus: eu știu că această lege nu prea a fost respectată pe parcursul campaniei electorale și dumneavoastră cunoașteți că acesta a fost subiectul unor critici dure din partea observatorilor internaționali, el fiind inclus și în raportul despre Moldova, care va fi discutat peste 2 săptămâni la Strasbourg. Sugestia mea este să ajungeți în cadrul acestei mese rotunde la un acord privind implementarea cât mai urgentă a legii privind statutul de instituție publică a companiei Teleradio Moldova, astfel încât programele difuzate de aceasta să fie imparțiale și echilibrate, a mai spus Iorgen Grunet. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă. Guvernul Tarle va anunța astăzi că Republica Moldova ar putea avea anul acesta în premieră un excedent bugetar, dar a recunoscut pe de altă parte că veniturile care urmează să fie obținute din privatizare vor fi mai mici decât cele planificate. Relatează de la Chișinău Vitalie Condrațchi.
Guvernul a aprobat astăzi modificarea legii bugetului de stat, prevăzând o majorare a veniturilor bugetare de 635 de milioane de lei, a cheltuielilor de 136 milioane și un excedent bugetar de aproape 300 de milioane de lei. Bugetul pentru anul curent a fost aprobat inițial cu un deficit de 200 de milioane de lei. Potrivit modificărilor propuse, veniturile bugetare vor crește cu 300 de milioane de lei în baza creditelor nerambursabile acordate de Uniunea Europeană și alți donatori externi, care sunt însă condiționate de reluarea finanțării de către Fondul Monetar Internațional. Alte aproape 300 de milioane, guvernul planifică să le obțină din majorarea încasărilor la aplicarea taxei pe valoare adăugată, veniturile bugetare ridicându-se la 4,7 miliarde lei. Ministrul Finanțelor Zinaida Greceanu a declarat că guvernul a renunțat la venituri de peste 600 de milioane de lei din privatizarea proprietății de stat. Însă aceasta nu înseamnă că guvernul a oprit procesul de privatizare.
Este o modalitate tehnică de aprobare, de elaborare a bugetului, care de fapt se cere. Dacă nu sunt surse suficiente pentru finanțarea deficitului bugetar, atunci bugetul este aprobat cu excedent bugetar, care de fapt va fi îndreptat, după cum am menționat, la achitarea plăților externe. Nimeni n-a spus că privatizarea este stopată sau nu vor fi surse pe viitor de la privatizare.
Pe de altă parte, guvernul intenționează să ia de la Banca Națională un nou împrumut în valoare de aproape 600 de milioane de lei pentru plata serviciului datoriei externe. Executivul solicită Parlamentului să adopte documentul până la data de 21 iulie, când expiră termenul de realizare a angajamentelor față de Fondul Monetar Internațional. Experții independenți consideră însă că modificările propuse de guvern sunt pripite pe motiv că deocamdată nu este sigură reluarea finanțării externe a Republicii Moldova și sunt de natură să majoreze datoriile creditoare ale instituțiilor de stat. Expertul proiectului de reformă fiscală, Vecislav Negruță.
Bine mi se pare personal că modificările propuse sunt un pic pripite din acel motiv că încă mai este ceva timp și încă mai sunt niște măsuri pe care guvernul trebuie să le realizeze pentru a fi sigur că deblocarea finanțării va avea loc. Acel excedent bugetar care apare în urma acestor modificări pare a fi virtual din simplu motiv că nu este exclus până la sfârșit de an să apară noi cerințe de majorări la partea de cheltuieli determinate de recentele majorări la tarife pentru resursele energetice, energie electrică, gaze, ori ministerele și instituțiile bugetare vor fi în situație să majoreze datoriile creditare ale instituțiilor publice. Dar în condițiile în care am spus este un mare pericol ca ele să crească, deci guvernul riscă totuși la sfârșit de an să nu satisfacă anumite criterii cantitative acceptate și coordonate cu Fondul Monetar.
Potrivit lui Vecislav Negruță, este pentru prima dată când în Republica Moldova va exista un excedent bugetar.
A mai fost excedent bugetar în 2001, dar el a fost pe bugetul consolidat, pe baza bugetelor locale. La buget de stat este pentru prima dată când se aprobă un excedent. De fapt, un excedent bugetar poate apărea atunci când veniturile sunt mai mari decât cheltuielile, ori acest profit este determinat de fapt de insuficiența de mijloace pentru a finanța deficitul și respectiv cheltuielile. Și atunci mai mult este un exercițiu matematic sau un rezultat a unor iterații matematice, acest excedent care apare în legea care va fi rectificată.
Potrivit modificărilor propuse astăzi, cheltuielile bugetare vor crește până la 4,4 miliarde de lei, în special pentru serviciul de protecție și pază de stat cu circa 3 milioane lei, cu 10 milioane pentru energia electrică utilizată la pomparea apei pentru irigare și cu 5 milioane lei pentru completarea fondului de rezervă al guvernului. Pe de altă parte, premierul Vasile Tarlev a refuzat astăzi alocarea suplimentară a 16 milioane lei instituțiilor Ministerului Sănătății pentru acoperirea deficitului creat în urma amânării introducerii asigurărilor medicale obligatorii pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit ministrului Sănătății Andrei German, fondurile ministerului vor acoperi doar plata salariilor și cheltuielile de întreținere, însă bolnavii nu vor putea beneficia de minimul necesar de medicamente și asistență medicală. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Libera. Întreprinderea municipală Apă Canal din Chișinău a anunțat astăzi într-un comunicat de presă că furnizorul de energie electrică Union Fenosa a început deconectarea stațiilor de pompare a apei din suburbiile Chișinăului și din unele sectoare ale capitalei. Deconectările au loc conform unor grafice prezentate de Apă Canal, majoritatea instalațiilor de apeduct și canalizare fiind în prezent asigurate cu energie electrică. Potrivit comunicatului, aprovizionarea cu apă va fi reluată pe măsură ce societatea pe acțiuni Apă Canal va achita datoriile față de Union Fenosa, datorii care se ridică la 21 de milioane de lei, dintre care peste jumătate au termenul de achitare expirat. Potrivit agenției de știri Reporter.md, directorul tehnic al Apă Canal Chișinău, Ion Junea, urma să se întâlnească astăzi cu prim-viceprim-ministru